Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U narednih pola sata možete čuti kako je protekla proslava Dana Republike Srpske, koju Ustavni sud Bosne i Hercegovine smatra neustavnom. Evo šta poručuje srpski član predsjedništva BiH.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu.
Dok se u Banja Luci slavi, u Beogradu mole Bani za, kako kažu, podršku srpskom narodu u Crnoj Gori i spas duša onih koji su usvojili sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti.
Gospodu se pomolimo.
Poslušajte šta se očekuje od novog hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, te šta za građane Crne Gore znači novi njemački zakon koji propisuje olakšice za traženje posla u toj zemlji. Medicinska sestra iz Crne Gore kaže:
prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na Trgu Krajine u centru grada održan je defile na kojem je bilo više od 2400 učesnika, među kojima su bili i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i zvaničnici Srbije. Detaljnije Erdoğan Katana.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učesnicima defilea poručio je: ovo je naš dan, Dan Republike Srpske, kojeg slavimo 28. put.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju 2 države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i naših prava da slobodno ovdje živimo.
Dodik u svom govoru nije pomenuo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 29. marta 2019. godine, kojom je obilježavanje 9. januara u Republici Srpskoj okarakterisano kao neustavno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku je donio u procesu utvrđivanja usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Željka Crijanović, predsjednica Republike Srpske, kazala je kako se svake godine pokazuje da se Republika Srpska razvija.
Ove godine obilježavamo naš veliki dan pod sloganom Za sva vremena. I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Želimo podvući naš ranije izrečeni stav da OHR nije protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali da se to mora urediti u skladu sa ustavnim okvirom Bosne i Hercegovine. Također pozivamo sve političare da pokažu odgovornost i da se suzdrže od negativne retorike i djelovanja, saopšteno je iz OHR-a. Potpredsjednik Republike Srpske i funkcioner vodeće partije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini Stranke demokratske akcije Rami Salkić upozorio je da je insistiranje vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta na obilježavanju 9. januara kao dana entiteta neustavno, nezakonito i nemoralno, te pozvao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da preduzme sankcije protiv organizatora tog obilježavanja. Povodom obilježavanja 9. januara dodijeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među dobitnicima je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
Priznanje koje sam dobio nije priznanje meni. To je priznanje Srbiji, to je priznanje Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić, to je priznanje Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu.
Obilježavanje Dana Republike Srpske završilo se svečanom akademijom na kojoj je premijerka Srbije Ana Brnabić poručila da Srbija ima obavezu da vodi računa o srpskom narodu gdje god da živi i da Republika Srpska uvijek može da računa na njenu podršku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna plata iznosi 466 eura, a potrošačka korpa 989 eura. Građani kažu da oni u takvim uslovima jedva preživljavaju. Istovremeno analitičari ističu da će teško u budućnosti plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer, kako kažu, vidljivo je da vlasti u BiH ne rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenja administracije i rezanja budžetskih troškova. Detaljnije Aida Đugum.
38-godišnji Banjalučanin Mirko radi kao konobar u lokalnom kafiću. Njegova mjesečna primanja dosežu do 850 konvertibilnih maraka. Od toga se hrane tri člana njegove porodice.
Ekstremno je teško preživjeti, pogotovo kad ima čovjek porodicu onako u kompletu, što bi se reklo, jer stanje je stvarno, ono, kaže, svakim danom sve teže i teže, jer cijene idu gore, pogotovo prehrambenih proizvoda.
U posljednjih 20 godina u Bosni i Hercegovini život je postao, kaže Mirko, borba za preživljavanje.
Ne vidi se nikakav boljitak, što se kaže, ni napredak. Mislim, vidi se toj eliti koja je u vlasti, ali ne kod naroda.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata zaključno sa oktobrom 2019. godine iznosila je 466 eura. Ali u odnosu na godinu ranije rasle su i cijene proizvoda i usluga, kaže Mirsada Adembegović iz Agencije za statistiku BiH.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima hrana i bezalkoholni napici, zatim alkoholna pića i duhan, stanovanje i režijski troškovi, zdravstvo, rekreacija, kultura, obrazovanje.
Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske iznosi 950 eura. Za proteklih 10 godina troškovi života izraženi kroz iznos sindikalne potrošačke korpe u BiH rasli su duplo brže nego što je rasla prosječna plata. Prije 10 godina prosječna plata u BiH iznosila je 395 eura. To znači da je u proteklom periodu prosječna plata porasla tek za 71 euro, odnosno 7 eura godišnje. Da rast troškova života nije pratio i rast plata, smatraju anketirani građani Banja Luke. Marko Gunjić, Marko Simić i Zoran.
Sve pada, sve ide dole, slabije se živi i to znatno slabije. Sve raste, a penzije, plate ostaju ili iste ili padaju i one.
Prije 10 godina lakše se živilo, manje cijene bila, penzije uvijek ostalo sve isto.
Ja se čudim kako narod preživlja uopšte i da je narod svjesno miran i to.
Ekonomista Željko Šajin smatra da troškovi života rastu brže nego zarade. Razlog za ovakvo stanje on vidi u tome da svake godine raste broj budžetskih korisnika i onih koji zavise od budžeta.
Imamo malo proizvoda i usluga koji daju takvu mogućnost da se isplaćuju veće plaće, nego zbog velike administrativne potrebe i raznih budžeta na nivoima brojnim imamo, dakle, samo povećanje doprinosa i poreza i to ono što je najznačajnije utjecalo da plate sporije rastu od potrošačke korpe.
Teško će u budućnosti, smatra on, plate rasti u skladu sa rastom troškova života, jer se ne vidi da BiH vlasti rade na poboljšanju poslovnog ambijenta, smanjenju administracije i rezanju budžetskih troškova. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović i Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Beogradu je na poziv Srpske pravoslavne crkve održana šetnja građana u znak protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je stupio na snagu u Crnoj Gori. Izvještava Zoran Glavonjić.
Gospodu se pomolimo.
Zvona iz najvećeg pravoslavnog hrama u Srbiji označila su početak molitve u znak podrške, kako je uoči ovog skupa saopštila Srpska pravoslavna crkva srpskom narodu u Crnoj Gori. Episkop Srpske pravoslavne crkve Stefan poručio je, između ostalog, da im se ovom molitvom šalju Božja snaga i volja.
Jer 30 godina poslanjih nema slobode u Crnoj Gori za naš narod, ali taj narod opstaje sa svojim svetinjama i verujem da je došlo vreme blagoslova Svetoga Save, da se u Crnoj Gori desi čudo, pa da se i tamo branimo kao što se branimo u Republici Srpskoj, kao što se branimo ovde u Beogradu i u Srbiji, kao što želimo da se branimo i bolje i više i na Kosovu i u svim drugim mestima i krajevima gde živi srpski narod.
Episkop Stefan se zajedno sa sveštenstvom Hrama Svetog Save pomolio da, kako su rekli u molebanu, neprijatelji odustanu od nasilja prema hramovima i da ne proteruju narod. U oči molitve građani su zajedno sa predstavnicima crkve prošetali od centra grada sa Terazija, noseći transparent na kom je pisalo "Vreme je Božije pravde" do Svetosavskog platoa gde je održana molitva. Učesnici šetnje nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparent sa natpisom "Ništa im nije sveto, milo zločinac". Među okupljenima su bili i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Republike Srbije i Nenad Popović, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za inovacije i tehnološki razvoj. Neki od građana, kao Rade Stevanović i Smiljana Bojičić, objasnili su nam zašto su tu.
Da podržimo Srpsku pravoslavnu crkvu i njeno nasljeđe u Crnoj Gori.
Godinama smo davali, mi izgradili tu Crnu Goru, plate sam odvajala za njih, a sada... valjda Gospod Bog će nam pomoći da rešimo naš korist.
Podržavam moju Crnu Goru, crnogorski narod, Srbe i Crne Gore, moja rodbina dole, ja potičem odatle, ja potičem iz Buča.
Kako se zovete?
Milačić.
Ime?
Dovoljno prezime.
Kako je na molebanu objasnio episkop Stefan, Irinej, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, koja je zakon o veroispovesti u Crnoj Gori okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine, nije mogao da prisustvuje ovom skupu jer je svake godine u ovo vreme u Republici Srpskoj na obeležavanju dana tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani crnogorske nacionalnosti koji imaju državljanstvo Srbije, među njima političari, umjetnici i oni koji ne pripadaju javnoj sferi, ali koji su čitav život proveli u Srbiji, ostali su u nevjerici da je član vlade Srbije rekao da bi trebalo vidjeti da li da zadrže državljanstvo Srbije oni koji ne kritikuju zakon o vjerskim slobodama koji je nedavno usvojila crnogorska vlast. Branka Trivić donosi više detalja.
Ne mogu da verujem da je to rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa poznata pozorišna rediteljka i književnica Vide Ognjenović, poreklom Crnogorka, reagujući na izjavu šefa srpske diplomatije Ivice Dačića javnom televizijskom servisu, da misli da je veliko pitanje trebali da i dalje imaju srpsko državljanstvo etnički Crnogorci u Srbiji koji podržavaju crnogorski režim po pitanju, kako je naveo, borbe protiv srpskog naroda.
Ne mogu da verujem da iko može i da pomisli u današnje vreme da se o tome danas govori i da se na taj način razmišlja. Užasnuta sam i nekako mi to liči na korak do koncentracionih logora.
Kaže Ognjenović. Dačić je ovo izjavio povodom zakona o verskim slobodama koji je u Crnoj Gori usvojen krajem decembra, a koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Upitana o Dačićevom motivu za takvu izjavu, Vida Ognjenović odgovara da o tome ne želi ni da razmišlja.
Ne znam, dovoljno mi je strašna ta ideja i neverovatna i više neću da je kvalifikujem, ona se sama kvalifikuje dovoljno, da bih razmišljala o tome šta je motiv.
Kako on misli da proveri šta etnički Crnogorci koji imaju srpsko državljanstvo misle o tome?
Uvešće poznati način, Jevreji su morali 10 generacija unazad da donose uverenje. Ja kažem da se nadam da neće kopirati taj način.
Božidar Martinović je penzioner, a njegovi, poreklom sa Cetinja, kolonizovani su u Vojvodini već godinu dve posle Drugog svjetskog rata.
Ne mogu da shvatim. Ja sam ovdje sve doživio u Srbiji, sve najbolje, afirmisao se i mene kao čovjek koji je to toliko tuđe i strano. Imam drugove Mađara i Rusine, nemam nikakvog problema s nacionalizmom, to je jedna bolest. Ali da li ovaj narod pod anestezijom da ne vidi tu mržnju i da uvaljuju mjesto hleba mrst?
Pita se Martinović. Upitan da li se osjeća ugroženim Dačićevim rečima, on kaže da se lično tako ne osjeća.
Ne osjećam se ugroženim, osjećam se poniženim gdje živim, znate.
Na Dačićevu izjavu oštro je reagovala i Crnogorska partija. Njen predsjednik Nenad Stevović, Radio Slobodna Evropa, kaže da od Dačića očekuju izvinjenje i neopozivu ostavku, a ako se to ne dogodi, od predsjednice vlade Srbije da ministra Dačića smeni.
Poražavajući je gest ministra Dačića koji izgleda odlučio da cijelom svijetu da lekciju iz demokratije, uvodeći novi princip, nazvao bi to reverzibilnog državljanstva za etničke Crnogorce. Ministar Dačić Crnogorce u Srbiji tretira kao građane drugog reda koji treba da budu njegove privatne marionete sa državljanstvom na revers.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Stevović, predsjednik Crnogorske partije. Ustav je izričit, državljanin Srbije ne može biti lišen državljanstva ni pod kakvim okolnostima, navodi za Radio Slobodna Evropa advokat Rodoljub Šabić, bivši poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja. On upućuje na član 38 Ustava Srbije u kome piše: državljanin Republike Srbije ne može biti proteran ni lišen državljanstva ili prava da ga promeni.
Prema tome svaka spekulacija, makar i pogodbene načine koje promijeni sad, je u najmanju ruku suvišna i neodgovorna, da ga Ustav isključuje i to mogućno. I sad u jednoj atmosferi koja je inače kontaminirana, koja je krajnje neprijatna, naravno da jedno takvu izjavu, ja sam uvjeren mnogih građani na koje bi mogla se odnosi da i kao Zemirajeviću i kao na kraju kraja odnos Stašeću.
Kaže Šabić. Izjavama da su interesi srpskog naroda u Crnoj Gori ugroženi, doprinos je dao i Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On je agenciji Tanjug rekao da će se svim diplomatskim i pravnim sredstvima truditi da zaštite narušeni interes, kako je rekao, srpskog pravoslavnog naroda u Crnoj Gori. Dodao je da će na predlog patrijarha Irineja biti formiran savjet stranih stručnjaka specijalizovanih za oblast državno-crkvenog prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovski državljanin Nezir Mehmetaj, kojem je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen 1999. godine u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu. Njegov advokat tvrdi da ne postoji nijedan dokaz u spisima koji govori da je Mehmetaj umješan u bilo kakav ratni zločin. Više zna Ljudmila Cvetković.
Istraga protiv Nezira Mehmetaja pokrenuta je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, naveo je ZRS Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu međutim navedeni detalji koji se odnose na zločin niti zašto se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na graničnom prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. On se sada nalazi u pritvoru u Beogradu. Njegov branilac, beogradski advokat Cejac Pahović, kaže za RS da se Neziru Mehmetaju na teret stavljaju dela posle juna meseca 99. kada je rat prestao.
Tako da već samim tim ne može da se radi o ratnom zločinu. To je jedna pravna stvar o kojoj postoje u Srbiji mnoge kontraverze zbog jednog, da kažem tako, nezakonitog stava Vrhovnog suda Srbije, da se ratno stanje produžava fiktivno i posle rata još pola godine. I na tom stavu jašu sve ove optužnice, poternice na osnovu kojih se Albanci hapse.
Spahović kaže da ne postoji ni jedan dokaz u spisima da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin.
Znači, tužilaštvo ima praznu košuljicu od predmeta. Nemaju ništa, imaju samo poternicu. I imaju to staro rješenje od pre 20 godina o određivanju pritvora kako imaju u svim drugim slučajima. To je samo pitanje koliko će štete da nanesu ovom osumnjičenom, koliko će dugo da ga drže, ali nema nikakve dileme da taj čovjek mora biti oslobođen.
On još kaže da ima dokaza da Mehmeta u vreme u kojemu se navodni zločin stavlja na teret nije bio na Kosovu. Evropska unija pažljivo prati sudske postupke, rekao je ZRS portparol Evropske unije Peter Stano. On je u pisanom odgovoru naveo da u skladu sa principima briselskog dijaloga u slučajevima krivičnog gonjenja treba dati prioritet pred sudovima u mestu prebivališta na Kosovu ili u Srbiji.
Kogod je počinio zločine, treba da odgovara. Da li će da odgovara pred nekim sudom odavde ili pred Međunarodnim sudom, svejedno.
Kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je 2013. kao premijer Srbije sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem parafirao briselski sporazum. On navodi da postoje razne vrste optužnica u regionu i da je Srbija pre više godina predlagala da se o tom pitanju raspravlja kako bi se ono skinulo sa dnevnog reda, odnosno da se vidi ko se sve nalazi na nekim listama.
Jer mi sada treba da preporučimo građanima da izbjegavaju odlazak u Hrvatsku, to. Ili u Bosnu i Hercegovini. Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. Jer gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom. Po broju stanovnika. Oni mogu uhapsiti Srbe, ali sada kad se uhapsi neko od njih, to je politički proces, je tako?
Kaže Dačić na pitanje RS povodom saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Kosovsko ministarstvo je prethodno pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbjegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Bedžet Pacoli zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu, te izjavio da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou i da će ona procesuirati sopstvene državljane za zločine koje su počinili tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Kaže Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vijesti o izboru Zorana Milanovića, reakcije na izbor i pripreme za preuzimanje predsjedničke funkcije i dalje su na naslovnim stranicama hrvatskih, ali i regionalnih medija. Ko je Zoran Milanović i može li se po njegovom premijerskom mandatu i dosadašnjoj političkoj karijeri zaključiti kakav će biti hrvatski predsjednik? Pripremio Enis Zebić.
Budući hrvatski predsjednik Zoran Milanović bit će, ako je suditi po njegovoj političkoj biografiji, bitno drugačiji predsjednik nego što je to njegova prethodnica, aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Generacijski su bliski, ona je rođena 66. a on 68. Oboje su radili u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i oboje su bili u hrvatskim vladama, ona kao ministrica u dva navrata, on kao pomoćnik ministra i premijer. I tu sličnosti prestaju. Milanović u prvi plan hrvatske politike dolazi kada krajem 2011. kao predsjednik oporbenih socijaldemokrata pobjeđuje na izborima i do početka 2016. hrvatski je premijer, nakon čega se privremeno povlači iz politike do povratka pred nekoliko mjeseci. Kao premijer, Milanović je na unutarnje političkom planu imao dva problema, lošu gospodarsku situaciju i dolazak Tomislava Karamarka na čelo oporbenog HDZ-a, koji je kurs stranke skrenuo oštro udesno. Dva najsnažnija udarca Milanoviću s desna bilo je punih 555 dana prosvjeda dijela ekstremnih veteranskih udruga pred ministarstvom branitelja u središtu Zagreba i prosvjedi razbijanje ploča sa natpisima na latinici i ćirilici na tijelima lokalne vlasti u Vukovaru. Izostanak oštrije reakcije na prosvjed pred ministarstvom branitelja osvetio mu se, jer su oni krajem svibnja 2015. tamana dan kad je potpredsjednik Milanovićeve vlade Branko Grčić trebao izići sa prvim dobrim vijestima o oporavku hrvatske ekonomije, izvršili juriš na zagrebački Markov trg između zgrada Sabora i vlade i postali vijest dana umjesto dugo očekivane vijesti o rastu BDP-a. Milanović imao jasan pozitivan stav o antifašizmu i negativan o povijesnom revizionizmu i NDH. Kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović situaciju na zagrebačkom stadionu, kad je među ostalim nogometaš Đo Šimunić poveo navijače da skandire u "Za dom spremni", nazvala veličanstvenom, on je to osudio i rekao da je trebala hladno i dostojanstveno otići sa stadiona. Tada je kazao i da je za njega u Drugom svjetskom ratu postojala samo jedna hrvatska vojska, to su bili hrvatski partizani, kazao je. Politika prema zemljama regije bila je generalno na planu planu suradnje, suprotno od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja se više puta pohvalila da joj je jedan od najvećih uspjeha to što je Hrvatsku isvatila iz regiona. Također, ona nema izjava poput one aktualne predsjednice od prije 3 godine, kako se na tisuće islamskih džihadista vraćaju iz Islamske države u BiH, kao ni postupke poput predsjedničinog paljenja svijeća za pokojnog Slobodana Praljka, osuđenog za ratne zločine nad Bošnjacima. Na takvu njegovu poziciju dok je bio na premijerskoj funkciji bacaju sjenu ocjene koje je dao tijekom tajno snimanog razgovora sa liderima veteranskog prosvjeda 2016. kada je među ostalim Srbiju nazvao šakom jada, a srbijansku vladu beogradskom čaršijom, a za BH rekao kako to nije država jer tamo nemaš s kime razgovarati i da bi je preko reda ugurao u Europsku uniju. U utorak je pak na novinarsko pitanje kazao da se nije nakon proglašenja izborne pobjede čuo sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, ali da nema veze, radit ćemo posao, radi se o odnosima među državama, kazao je za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj. Pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta ove godine. Lela Šepanović razgovarala je sa onima koji se spremaju da napuste Crnu Goru.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta. Zakon omogućava jednostavniju imigraciju kvalifikovane stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije sa odgovarajućom stručnom spremom, saopšteno je u ambasadi Njemačke u Podgorici Radiju Slobodna Evropa. Njemačka inače je jedna od obećanih zemalja za mlade ljude koji žele da odu iz Crne Gore u potrazi za poslom, a prema podacima Westminsterske fondacije njih je čak 70%. Jedna od onih koja odlazi iz Crne Gore i čija je diploma priznata u Njemačkoj, što je neophodno za dobijanje posla, je 35-godišnja medicinska sestra Dijana. U Crnoj Gori je malo radila u struci.
Teško se dolazi do posla, obično treba neka veza, dobra preporuka. A plate od 350 do 500, ako sam ovdje u Nikšiću, i da mogu da se prehranim, ali ako putujem do Podgorice, i trećina plate mi ode na putne troškove i ostalo.
Kada je ostala bez posla u bolnici u Nikšiću, počela je da radi u jednoj stomatološkoj ambulanti u Podgorici i tako godinama. Ali kada joj je prijateljica iz školske klupe otišla u Njemačku, Dijana je odlučila da uči njemački.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepa primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Priča Dijana koja se plaši novog početka, ali objašnjava da je voljna da uspije zbog budućnosti.
I kad sam uporedila njeno primanje i moje, ne znam šta da vam kažem, bez razmišljanja ide.
Da ostanete tamo ili samo da radite? Šta ćete?
Pa planiram svoj život da organizujem tamo što budem bolje mogla.
Zaključila je Dijana. Još jedan Nikšićanin koji se sprema za odlazak, koji duže od godine uči njemački, čiji drugovi već rade u toj zemlji, je 34-godišnji Siniša. On je završio višu tehničku školu i od tada je, kako priča za naš program u Podgorici i Nikšiću, radio sve i svašta, samo nije u struci.
U Crnoj Gori sam radio od pomoćnog radnika na građevini, keramičari, poslove najslabije plaćene u tim branšama. U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana.
Priča Siniša i objašnjava da mu nije lako bilo da se odluči da ide za Njemačku, ali je to smatra dobra odluka zbog porodice i njene budućnosti.
Prvi put kad sam otišao, zaista se teško bilo odlučiti na takav korak. Imao sam tamo neke drugove koji su mi pomogli, znači da dođem tamo, da imam taj neki smještaj i posao, u suštini mnogo bolje nego u Crnoj Gori.
Posle 1. marta idete na sigurno. Kažete, drugovi vam već rade u toj nekoj fabrici, tamo vas čeka posao. Da li će ta plata biti veća nego ovdje?
U suštini je možda i 3 puta veća nego ovdje i ne znam, evo, neću ništa više da kažem.
A planirate i porodicu?
Pa planiram, ali sve zavisi, evo, vidit ćemo od 1. marta šta će da bude.
A koliko je građana Crne Gore u posljednje 2-3 godine dobilo dozvolu za rad u Njemačkoj, bilo je pitanje koje smo uputili ambasadi Njemačke u Podgorici. Saopšteno nam je da ne raspolažu pouzdanim brojkama po ovom pitanju, ali su 2018. izdali 1036 viza za zapošljavanje. U ambasadi očekuju da će u ovoj godini interesovanje građana biti makar na dosadašnjem nivou. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.